kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Po letu 2025 nič več vinjet. Donosne venezuelske obveznice. Aleksandar Vučić prisegel kot novi srbski predsednik. Občina Vrhnika za umik Kemisa iz občine. Kaj povezuje posameznika z družbo, vsemi istomislečimi in drugače mislečimi? Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je predstavila svežen ukrepov o mobilnosti znotraj Evropske unije. Če bo predlog sprejet, bo moralo 15 držav članic, med katerimi je tudi Slovenija, najkasneje do leta 2025 sistem cestninjenja z vinjetami nadomestiti z digitalnimi. Ta bo ponujal tudi popuste za vozila z manjšimi emisijami. Za kratkotrajne vinjete bo že predtem omejena najvišja cena. Gre za prvi predlog Evropske unije na področju cestninjenja osebnih vozil. Do sedaj so regulative veljale le za tovorna vozila. Po mnenju Evropske komisije bodo nova pravila glede cestnin pravičnejša in boljša za okolje, medtem ko Mednarodna zveza za cestni transport, v katero so združeni upravljalci avtobusov, tovornjakov in taksijev, v njih vidi zgolj nepotrebne dodatne stroške. Francoska veja organizacije Amnesty International je objavila poročilo, v katerem dokumentira omejevanje pravice do zborovanja v Franciji v kontekstu še vedno trajajočih izrednih razmer. Od novembra 2015, ko so bile uvedene izredne razmere, so oblasti izdale 155 prepovedi zborovanj, med katerimi se nekatere nanašajo na posamezne proteste, nekatere pa na celotna območja mest v določenem obdobju. Pri tem so oblasti uporabljale bodi si neposredno oblast, ki jo podeljuje izredno stanje, bodi si so prepovedi upravičevale s pomankanjem policijskih kapacitet za varovanje protestov zaradi izrednega stanja. Med drugim je bilo prepovedano glavno zborovanje naravovarstvenikov ob podnebnem vrhu v Parizu konec leta 2015, približno 10 zborovanj proti predlogu liberalnejše delovne zakonodaje in 2 zborovanji v Kaleju proti evikcijam tam živečih migrantov. Poleg tega je bilo več kot 600 posameznikom prepovedano sodelovati na zborovanjih, večini izmed njih na protestih proti prenovi delovne zakonodaje in protestih ob podnebnem vrhu. Nekatere izmed teh prepovedi so bile izdane zaradi preteklih aretacij, čeprav posamezniki kasneje niso bili obtoženi, nekatere pa le na podlagi sodelovanja na preteklih protestih. Poročilo popisuje tudi primere spornih praks policije pri nadzorovanju in omejevanju javnih zborovanj. Novi francoski predsednik Emmanuel Macron je napovedal, da bo izredno stanje podaljšal do novembra. Izredno stanje je v veljavi tudi v Venezueli, kjer je ameriška investicijska banka Goldman Sachs kupila za 2,8 milijarde dolarjev venezuelskih državnih obveznic. Poteza je sprožila buren odziv venezuelske opozicije, ki banko obtožuje podpore vladi Nicolasa Madura. Pri Goldman Sachs so se na očitke odzvali s poročilom, da se strinjajo, da se mora življenje v Venezueli izboljšati in da so investicije v obveznice naredili tudi zato, ker verjamejo, da se bo. Povedano drugače, verjamejo v padec deklarirano socialistične vlade in posledičen dvig cen obveznic ter s tem možnost zaslužka. Tudi brez tega bo investicija donosna. Banka je namreč obveznice kupila 70-odstotnim popustom, do leta 2022 pa bodo prinašale 40-odstotni donos. Povečan donos pa je pričakovati tudi v rusko-turški trgovini. Ruski predsednik Vladimir Putin je odpravil večino še obstoječih sankcij proti Turčiji, ki so bile uvedene po turški sestrelitvi ruskega letala leta 2015. Dekret odpravlja omejitve za poslovanje ruskih podjetij v Turčiji in prepoved za poslovanje turških državljanov v Rusiji ter potrebo po vizah za poslovna potovanja. Prav tako so odpravljene omejitve na uvoz vseh turških izdelkov v Rusijo z izjemo paradižnikov, katerih uvoz ostaja prepovedan. Putin pa ni odgovoren za zadnjo novico iz hekerskega sveta. Shadow Brokers, skupina hekerjev, ki že od lanskega poletja objavlja orodja in ranljivosti, ki jih je dokumentirala ameriška nacionalna varnostna agencija, je najavila prodajo podrobnosti o varnostnih luknjah in pripomočkih. Ti bodo na voljo v zameno za mesečno naročnino, ki jo bodo uporabniki plačevali v kriptovaluti Zcash. V preteklosti je skupina že ponujala dostop do celotnega arzenala najvišjemu ponudniku oziroma v zameno za 1 milijon bitcoinov. Kupca takrat niso našli, vsega skupaj pa so s prodajo orodij zaenkrat zaslužili 10 bitcoinov. Shadow Brokers so sicer v začetku aprila javno objavili zadnji večji paket orodij, ki so omogočila tudi izsiljevalski napad WannaCry. V domače loge. Aleksandar Vučić je prisegel kot predsednik Srbije. Včeraj je v ta namen odstopil s premijejske funkcije, ki jo je opravljal do sedaj. Srbsko vlado bo po njegovem odstopu do imenovanja novega premijeja vodil dozdajšnji prvi podpremije Ivica Dačić. Vučić, ki je na aprilskih predsedniških volitvah zmagal v prvem krogu, je sicer presedlal na manj vpliven predsedniški položaj. Ostaja pa predsednik vodilne Srbske napredne stranke. Dvojni položaj predsednika države in vodje vodilne stranke je po volitvah sprožil proteste civilne družbe, ki Vučiću očitajo centralizacijo oblasti. Protestniki so se zbrali tudi danes, a na dveh ločenih protestih. Gibanje proti diktature, ki se je oblikovalo po volitvah, se je zbralo ob 10. dopoldne. Glavni protikandidat za predsedniško mesto Saša Janković pa shod organizira ob 6. popoldne.
Oba ću, bom odgovorio na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Vrhniški občinski svetniki so na izredni seji o posledicah požara v Kemisu sprejeli 9 sklepov. Zahtevajo selitev Kemisa iz občine, saj menijo, da takšen obrat ne spada v bližino naselja. Župan Vrhnike Stojan Jakin je povedal, da sprejetje sklepov ne bo imelo neposrednih posledic.
Ne, neposrednih posledic ne more imeti, ker po zakonu o varstvu okolja je tisti, ki lahko zame dovoljenje Kemisu, samo tisti, ki mu ga je dal. Torej, s tem sklepom je občina Vrhnika oziroma občani so pokazali, da se pač s tem ne strinjajo z umestitvijo take tovarne na tako občutljivo območje.
Prav tako občinski svetniki zahtevajo ustanovitev komisije za nadzor sankcije posledic, od državnih ustanov pa učinkovitejše obveščanje o razširjenosti onesnaževanja in preventivnih ukrepih za varovanje zdravja. Od Gorenja in Kemisa zahtevajo financiranje odprave posledic povzročene škode. Občina bo tudi povečala sredstva za nadzor stanja okolja, pove Jakin.
To so bili naslednji sklepi in pa en sklep, ki se meni zdi tudi močno zelo pomemben, to je sklep, da bomo v prihodnje prvič zagotavljali sredstva za celovit pregled celotnega območja občine Vrhnika glede okoljske obremenjenosti, kajti Vrhnika je že v preteklosti imela podjetja, ki so močno obremenjevala okolje. Tukaj mislim predvsem na industrijo usna Vrhnika, ki je bila največja svetovna predelovalka svinjskih kož, in pa, da je treba v bodoče zagotoviti tudi sodelovanje občanov, torej, da bo do konca meseca junija sklican še en zbor občanov, na katerem se bomo skušali odprto pogovoriti, kakšni so rezultati in pa kako bomo v bodoče te stvari reševali.
Ob so pripravili Cviter ter špikerska vajenca Ana Marija in Vid. Sledijo kulturne novice.